në valet të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja edicionit veçojmë. Autoritetet e Prishtinës thonë se po bëjnë të gjitha përpjekjet për të penguar kalimin e rezolutës serbe në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Vazhdon rritja e tensioneve mes Washingtonit dhe Moskës. Bashkëshorti Benazir Bhutto u zgjodh president i Pakistanit. Trupat afgane dhe ndërkombëtare vrasin më shumë se 10 pjesëtar të një grupimi radikal taliban. Filmi The Wrestler i Darren Aronofskit fituesi i Luanit të Artë. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim fillimisht bloku i lajmeve. Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu ka përgëzuar qytetarët me rastin e 7 shtatorit 18 vjetorit të Kushtetutës së Kosovës të miratuar në Kaçanik. Duke e cilësuar si ditë rëndësishme historike, Sediu ka thënë se si vjet kjo datë merr peshë të veçantë sepse kremtohet në Republikën e Pavarur të Kosovës. Kushtetuta e Kaçanikut mbetet në themelet e përpjekjeve për jetësimin e shtetit të Kosovës, si dhe bazament për ndërtimin e jetës demokratike të vendit, ka thënë Sediu. Moskë. Washingtoni dhe Moska kanë vazhduar me shkëmbim të fjalëve të ashpra. Presidenti rus Dimitri Medvedev akuzoi Shtetet e Bashkuara se po provokojnë Moskën duke përdorur luftanijet për të shpërndarë ndihmë aleatës së saj Gjorgjisë. Në anën tjetër, nën presidenti amerikan Dick Cheney ka akuzuar Rusin për kthimin e taktikave të vjetra të friksimit dhe përdorimit të forcës brutale. Caracas. Marina e Venezuelës ka thënë se për herë të parë në Amerikë do të kryen manovra të përbashkëta me marinën ruse. Zyrtarët e marinës së Venezuelës kanë thënë se ushtrimet janë të një rëndësie të madhe. Njoftohet se katëranie ruse rreth 1000 marinar rus do të marrin pjesë në ushtrimet që do zhvillohen nga 10 deri më 14 nëntor. Aty do të përfshihen edhe forcat ajrore të Venezuelës si dhe nëndecësit. Presidenti i Venezuelës Hugo Chavez e ka forcuar atë që ai e quan aleancë strategjike me Moskën. Islamabad. Në Pakistan po vazhdojnë festimet pasi që Asif Ali Zardari fitoi zgjedhjet presidenciale, ai pritet të betohet javën e ardhshme. Zardari ka thënë se në nderim të gruas së tij të vrar Benazir Bhutto, qeveria e tij do të përpiqet të vendosë demokraci të plot. Kost Afganistan. Trupat afgane dhe ndërkombëtare kanë sulmuar një bazë militante në Afganistanin lindor dhe kanë vrarë më shumë se 10 rebel të dyshuar. Koalicioni udhëhequr nga SBAT tha se edhe 3 të tjerë të dyshuar janë arrestuar gjatë operacionit të së shtunës. Moskë. Një helikopter është rrëzuar sot në Smolensk, rajon perëndimor i Rusisë, duke lënë të vdekur 2 persona dhe një të lënduar rënd. Një zyrtar nga Ministria për Situata e Emergjence e Rusisë tha se helikopteri Robinson R-44 është rrëzuar afër fshatit Kuzmino. Aksidentet ajrore në Rusi janë shumë të shpeshta për shkak të pajisjeve të vjetruara. Venedik. Filmi The Wrestler i regjisorit amerikan Darren Aronofsky ka fituar Luanin e Artë për filmin më të mirë në Festivalin e Filmit në Venedik. Ylli i filmit është Mike Rourke, ndërsa filmi bën fjalë për një mundës që detyrohet të pensionohet dhe nis një romans me një striptizere të moshuar. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Prishtina. Autoritetet atje thonë se po i bëjnë të gjitha përpjekjet që të bllokojnë miratimin e nismës serbe në sesionin e si vjetëm të asamblesë së përgjithshme të OKB-s kundër pavarësisë së Kosovës. Ndonëse konsiderohet se kjo rezolutë nuk do të kishte efekte juridike sa i përket pavarësisë së Kosovës, zyrtarët në Prishtinë thonë se miratimi eventual i saj do t'i shtonte dilemat dhe hezitimet e disa vende që ta njohin Kosovën si shtet. Kronike Zia Dengashit.
Autoritetet kosovare presin që bota demokratike nuk do të përkrah nismën e Serbisë në asamblenë e përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara kundër pavarësisë së Kosovës. Nisma serbe që në Asamblejnë Shtatorit në Kombet e Bashkuara të miratoj një rezolut me të cilën më pas do të kërkon të edhe interpretim në shpalljes dhe njohjes së pavarësisë së Kosovës nga gjukata ndërkomtare drejtsis, si pas përfasuesve nga presidenca dhe qeveria Kosovës, do të ketë edhe kunder përgjigje në palës kosovare duke kërkuar mbështetjen e botës demokratike që ta blokoj përkasisht të mos e mbështes këtë nismë serbe. Në presidencën e Kosovës konsiderohet se asnjë nisme, asnjë vendi nuk do të ndalë as kthej prapa procesin e shtetëbërjes së Kosovës. Republika e Kosovës është shtet i pavarur, sovran dhe i njohur ndërkombëtarisht, thotë zëdhënësi i presidentit Javed Beqiri. Ai thotë se Prishtina është në pritje të njohjeve të reja dhe nuk beson se procesi i njohjes mund të pengohet nga destruksionet e Serbisë.
Pavarësia e Kosovës është arritur pas një procesi të gjatë bisedimesh është ndërmjetësuara nga bashkia ndërkombëtare dhe në bashkërendim të plotë me të. Prandaj asnjë që ka për qëllim kontestimin e legitimitetit të pavarësisë Republikës së Kosovës nuk do të përkrahet nga bota demokratike e cila mbështet të drejtën fundamentale të popujve për të qenë të lirë dhe për të veçëverisur.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi thotë se qasja Serbisë shihet të jetë kundër trendeve ndërkombëtare, kundër zhvillimit të paqes dhe stabilitetit në rajon. Sidoqoftë, edhe Kuqi beson se nisma serbe nuk do të ketë mbështetjen e nevojshme në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Devi duke bërë që të rëvati që Serbia të deshtjeve këse radhe dhe besej që Serbia dhe të ketë një angazhim të deshtuar para prekështë.
Sukses eventuali Serbis për të marë mbështetjen për rezolutën e saj, si pas Hajreddin Kuqi do t'i shton të dilemat dhe hezitimet tek disa vende që edhe ashtu hezitojnë të njohin pavarësinë e Kosovës.
Ne duhet besej që nuk dhe të ketë sukses në ketë, është e vërtet që mund të kryet dilema që disa shtete që se ka një Kosovën, po pasoj juridike dhe politike nuk dhe të ketë.
Në mbledhjen e gjerdit të tretë të asamblesë përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara, Kosova do të përfaqësohet nga presidenti Fatmir Sejdiu dhe ministri jashtëm Skender Hyseni. Si pas ministrit Skender Hyseni, gjatë kësaj vizite që do të zgjasë disa ditë në New York, ata do të vazhdojnë lobimin për pavarësinë e Kosovës në njërën anë, por edhe lobimin kundër miratimit të rezolutës serbe në anën tjetër. Ndryshe, miratimi eventuali nismës së Serbisë në Asamblejnë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara konsiderohet se do të mund të ngadalësonte edhe më njohjen e Kosovës, si dhe do ta shtynte për një kohë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesim edhe më tej me zhvillimet në Kosovë. Që nga viti 2004, rreth 80 serb të zhvendosur jetojnë në kampin me kontejner në Graçanicë, ku kushtet higjienike dhe të jetesës janë të rënda. Një vend banim tjetër i ngjashëm me kontejner ekziston edhe në fshatin Uglar të Fushë Kosovës, në të cilin janë vendosur 23 familje serbe nga Fushë Kosova. Ata thonë se kanë filluar të humbin shpresat se do të kthehen në shtëpitë e tyre. Kronike e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Kontejnerët janë vendbanimi vetëm për 80 serb në Graçanicë që pas razirave të marsit të vitit 2004. Banorët e kampit ku janë të vendosur kontejnerët thonë se tash e 4 vjet janë duke kërkuar që t'ju sigurojnë kushte normale për jetë, por siç thonë ata janë lënë të mbjetojnë sikurse të brukosur. Olgica Subotić thotë se bashkë me vajzat e saj më 18 mars të vitit 2004 e ka braktisur shtëpinë Obilić, e cila ishte djegur duke mos pasur mundësi që të marrë asgjë nga shtëpia përveç gjërave personale.
Zimi e hladno, lepi toplo, sat këtë subilave vruqine.
Gjatë dimrit është ftohtë, ndërka gjatë verës nxehtë. Tash derisa ishin ditët e nxehta dhe temperaturat ishin mbi 40 gradë, brenda në kontejner ka qenë 65 gradë. Nuk kemi mundur të hymë në kontejner dhe kemi kërkuar vend më të freskët. Askush nuk ndërmer asgjë që të paktën të na ndihmoj, të na ndërtoj diçka modeste. Ne nuk kërkojmë diçka të madhe, por vetëm pak rehati të kemi për të jetuar. As dritaret nuk hapen dhe kur jam brenda, po ndjehem sikur jam e dënuar me burg pa u gjykuar, tha Subotić. Bratislav Stanojević nga Ferizaj thotë se më parë ka jetuar në qendrën kolektive në Krushevc, por ka vendosur që me bashkëshorten dhe dy fëmijë të kthehet në Kosovë dhe tash jeton në kampin e kontejnerëve në Graçanicë.
Kjo
është vendbanimi i përkohshëm. Këta njerëz janë viktima të 17 marsit para syve të Bashkimit Evropian. Këta njerëz kanë mbetur pa ndihmën e askujt. Është dashur që këta njerëz t'i kthejnë në shtëpitë e tyre ose të jetojnë në enklavat serbe, tha Stojanović. Sipas këtyre serbëve, kushtet jo njerëzore për të jetuar në kontejner nuk janë brenga e vetme, por edhe kthimi i tyre në shtëpitë e veta. Olgica Subotić thot se ndjehet e braktisur.
Od naših državnika slabo su nas obilazili, kao da ih ne interesuje jednostavno.
Drejtuesit e shtetit ton shumë dobët na kanë vizituar, thuaj se nuk ju interesojmë. Thjesht ndjehemi sikur të braktisur, sikur nuk jemi popull. Ndjehem mjaft keq, shprehet Subotić. Ndryshe kampi me kontejner në Graçanis nuk është i vetmi në vendbanimet ku jetojnë serbët në Kosovën qendrore. Në fshatin Uglar të komunës së Fushë-Kosovës në 17 kontejner jetojnë 23 familje serbe. Familja Arsiç, 5 antarëshe nga Fushë-Kosova, jeton në hapësirë prej 10 metra katror. Dushan Arsiç thotë se shtëpitë e tyre të djegura janë rindërtuar, por në ndërkohë janë plaçkitur sërish, kështu që nuk ekzistojnë kushte normale për banim në to.
Za povratak nema nikakav. Kuqe su neke zavrshene nashe, ali nema uslove nikak.
Lidhur me këtimin ton nuk ka asgjë. Disa shtëpi tona janë rindërtuar, por nuk ka kushte për t'u kthyer në to sepse i kanë riparuar pa ujësjellës. Unë i kam vizituar shtëpi tona dhe kam parë se ato e kanë rrjedhur shiun dhe janë dëmtuar. Përveç kësa janë edhe të plaçkitura, tha Arsiç. A i shtoj se të zhvendosurit kanë dëshirë të kthehen në shtëpitë e tyre, por hë për hë nuk presin ndonjë ndryshim, sepse të gjitha shpresat se mund të kthehen aty ku kanë jetuar më parë kanë humbur. Sipas tij serbët janë manipuluar dhe mashtruar nga të dyja qeveritë, të Prishtinës dhe të Beogradit, si dhe nga Bashkësia Ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë me një temë për zhvillimet në Maqedoni. Duke u shprehur për largimin e personaliteteve të njohura nga Partia Demokratike e Shqiptare, analistët konsiderojnë se kjo po ndodh për shkak të mungesës së demokracisë së brendshme partiake. Sipas tyre, në këtë situatë mund të ketë ndikuar edhe rezultati i dobët në zgjedhjet e fundit. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kaderiu.
Mungesa e demokracisë brenda partisë, eliminimi të gjithë atyre që mendojnë ndryshe nga leadershipi dhe rezultatet e dobta në zgjedhjet e fundit të mbajtura në qershor, janë shkaqet kryesore për largimin nga Partia Demokratike Shqiptare të Mendothaçit, të disa deputetave, ish-ministrave, personaliteteve tjera e madje edhe degëve të tëra partiake. Këto janë vlerësimet e analistëve politik që ndjekin në veçanti zhvillimet brenda partive politike.
U mendoj se tash në këtë parti më tash më është hapur një debat. Kjo parti ka program i cili i ka joshur shumë shqiptar, por kjo parti problemin e ka pas të urheqe e vetë, të filozofia politike e cila unë shpreshe kam qytur filozofia e rrugës. Mendoj se në këtë parti meritojnë të dalin në plan të parë njerëz me intelekt dhe prandaj të gjitha debate që do të hapen në këtë parti do të shkojnë në atë drejtim të rishqyrtimit të veprimit të vetë.
Tha analisti Daudauti. Deputetet dhe ish-ministrit të shëndetësisë Imer Selmani që i pari u larguan nga PDSH-ja, janë bashkangjitur edhe deputeti Sulejman Rushiti, njëherit ish-ministri i arsimit, pastaj nën-kryetari tjetër i partisë dhe ish-deputeti Rushdi Matoshi, si dhe të gjitha degët e partisë në komunat e Shkupit dhe të Kumanovës. Ndërsa ka paralajmërime për largimin edhe të shumë personaliteteve tjera të larta të kësaj partie.
Ka në sopshtë të zemë në vë politiçkite parti, mala e demokratia të vatre vë partijete.
Marë në përgjithësi të këpartit tona politike ka munges të demokracisë. Brenda tyra se si nuk mund të vije në shprejhe mendimi apo qëndrimi që tërfare dhe kështu eliminohen mundësiteve primit e fraksioneve. Kjo pëndodhe dhe me PDSH-n. Në rastin e kësaj partije ka ndikuar edhe rezultate jo të mira në zgjedhjet e fundit, tha Zhidas Daskalovski, analist politik. Në prononcimet e tyre pas marrjes së vendimit për largim nga PDSH-ja, Imer Selmani dhe Sulejman Rushiti kanë thënë se partia ishte shëndruar në subjekt politik konfliktuos si brenda ashtu edhe jashtë vendit, dhe kjo e kishte bërë të padurueshme gjendjen pasi partia gjithandej po humbaste respektin. Duke komentuar pretendimet e këtilla, analisti Daudauti thekson:
"Një vlerësim i vonuar, por i mirëseardhëm. Është një kthjellje, është një vetëdijsim i personave të cilët në mënyrë të verbët e kanë ndjekur një politikë e cila me të vërtetë ka prodhuar konflikte, më së pari konflikte brenda shqiptarëve, më në fund në këtë parti duhet të hapet debati se a u nevojitë shqiptarëve një parti e tillë e cila vetëm krijon armiq."
Deri më tani nga ana e PDSH-s nuk ka pasur komente konkrete për këtë që po ndodh në këtë parti, përveç një prononcimi të një zyrtarit të saj, i cili tha se nisma i Imer Selmanit për largimin nga PDSH-ja dhe formimin e partisë së re është një gabim i rëndë nga ana e tij. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion të mesditës. Juftojmë të na ndiqni në emisionet e radhës në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë.